Ito ang simula ng taon ng halalan, subalit ang mga Australiano ay maaaring bumoto ng 3 beses sa mga darating na taon. Ang pinuno ng mga Aboriginal Noel Pearson ay nagtalumpati sa National Press Club sa Canberra at nagbabala na ang pagtulak sa pagkilala ng mga katutubong Australiano sa konstitusyon ay kailangang maganap bago itulak ang pagiging republika ng bansa.
Agnostic about the question of the republic, I think the important question of Indigenous recognition should be the first cab off the rank. And the question of whether Australia should become a republic should be a subsequent and different question.
Ang leader ng opposition, Bill Shorten, ay taga-suporta naman ng parehong pagkilala sa mga Aboriginal at ang Australian Republican Movement at nagsabi na ang dalawang kampanya ay maaaring patakbuhin ng magkasabay.
Constitutional recognition of Australian, of our first Australians, is an overdue righting of a wrong. Indigenous Australians deserve to be on the national constitution. It's like our national birth certificate. But there is nothing to stop the process for debating the models of what a republic look like to engage the Australian public.
Itinagdag naman ang tagapagsalita sa pananalapi ng oposisyon, Chris Bowen, na kung gusto ng mga Australiano na mangyari ang mga pagbabago, kailangang kumilos na sila ngayon.
For the first time, we have a Prime Minister and the Leader of the Opposition who believe in a republic. Let's make it happen.
Samantalang walang kasunduan kung alin ang mauuna, may mga nagaganap na paghahati sa loob ng anti-Republican movement. Si Neil James ay mula sa grupong Australians for a Constitutional Monarchy. Sinabi niya na ang isang kalabang organisasyon, ang Australian Monarchists League, ay mas nakapokus sa mga tanyag na miyembro ng maharlikang British.
Only Australians for a Constitutional Monarchy is capable of actually arguing for the existing constitutional system at an intellectual level. And I think most people realise that, and it's probably one of the reasons why the more biased parts of the press keep going to the Monarchist League instead.
Ang isa pang katanungang iaharap sa mga Australiano sa gagawing plebisito ay ang tungkol sa gay marriage. Ipinakita ng pinakahuling polls na may malaking porsyento ng mga Australiano ang sumusuporta sa pagkakapantay ng kasal, subalit may mga nasa loob ng Partido Liberal na nag-aalangan sa pagbabago. Sinabi naman ng pinuno ng Partidong Greens, Senator Richard Di Natale, na ang pambansang botohan ay isang aksaya ng panahon kung may ilang miyembro ng koalisyon na hindi sumasang-ayon.
Some of whom are now saying that they won't honour the outcome of a plebiscite. Erica Betts today saying that he won't be bound by the result of a plebiscite and marriage equality. Well, what's the point?
Samantala, hindi pa nagtatalaga ng araw ang punong ministro kung kailan gaganapin ang botohan.